Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə dünyada panika yaradan donuz qripi virusu Azərbaycana da gəldi. Azərbaycan hökumətinin buna hazırlığı nə yerdədir? İran yenə qarışdı. 30 il əvvəl Amerika səfirliyini tutan İranlı tələbələr bu dəfə öz polisi ilə toqquşur. Beynəlxalq Respublikaçıları İnstitutu Azərbaycandan niyə gedir? Və 20 il əvvəl azərbaycanlılar öz Berlin divarlarını yıxmağa necə qərar vermişlər? Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə, amma xəbərlərdən sonra danışacağıq. Xəbər edən sizə Vaqif Əhməd tərcümə edəcək. Buyur Vaqif.
Ukraynadan gələn Azərbaycan vətəndaşında H1N1 virusu donuz qripi aşkar edilib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Səhiyyə Nazirliyindən veriblər. Məlumata görə Kürdəmir sakin olan xəstə Ukraynanın Ivanovo-Frankovsk vilayətində müvəqqəti yaşayıb və oktyabrın sonunda Azərbaycana qayıdıb. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Bakı-Xaçmaz yolunda Nəqliyyat Nazirliyinin müfəttişləri tərəfindən döyülmüş sürücü Mehman Əmirquliyev 3 il şərti həbs cəzası ilə azadlığa buraxılıb. Hökm bugün Dəvəçi rayon məhkəməsində çıxarılıb. Mehman Əmirquliyev bu il avqustun 10-da Bakıdan Xaçmaza daş apararkən Dəvəçi rayonu ərazisində müfəttişlərdən birini döyməkdə ittiham olunurdu. Onun özü isə əksinə müfəttişlər tərəfindən döyüldüyünü deyirdi. Mehman Əmirquliyevin müfəttişlər tərəfindən döyülməsini əks etdirən videoçarx Azadlıq Radiosunun saytında da yayımlanıb. Dərnəgül yolunda tikinti materialları satan 100-dən çox obyekt yığışdırılacaq. Bunu dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti göstəriş verib. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə göstəriş yoldan 100 metr sağ və solda yerləşən qeyri-qanuni obyektlərə aiddir. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırovun sözlərinə görə yol qırağına səpələnmiş bu obyektlər maşınların tıxacına səbəb olur və nəticədə ətrafdakı sakinlər bundan əziyyət çəkirlər. Yığışdırılacaq obyektlərə Lökbatandakı binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində yerləşmək təklif olunub. Tehranda müxalifət lideri Mürsiyyən Musəvinin tərəfdarları ilə polis arasında baş vermiş toqquşmada bir neçə adam həbs olunub. Musəvinin yüzlərlə tərəfdarı yenidən küçəyə çıxaraq Mahmud Əhmədinəcadın prezident seçilməsinə etiraz bildiriblər. Polis kütlərini dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Əfqanistanın keçmiş xarici işlər naziri Dr. Abdullah indiki prezident Həmid Kərzayinin qalib elan edilməsinin qanunsuz olduğunu bildirib. Abdullah qeyd edib ki, bu yolla hakimiyyətə gələn dövlət partisi ölkədə korrupsiya ilə mübarizə apara bilməz.
Əfqanistan xalqı ölkədə qanunun aliliyinin bərqərar olunması yönündə səylərindən əl çəkməyəcək. İnsanlar şəffaflıq istəyir. İstəyirlər ki, hökumət hərəkətlərinə görə onların qarşısında məsuliyyət daşısın, onların maraqlarına xidmət eləsin. Bununla da ölkədə milli birliyi möhkəmləndirsin.
Abdullah seçkinin ikinci mərhələsində iştirakdan imtina etdiyinə görə müstəqil seçki komissiyası noyabrın 7-sinə təyin edilmiş seçkini ləğv edərək indiki prezident Həmid Kərzayını qalib elan edib. Seçkinin ikinci mərhələsində Həmid Kərzay ilə Abdullah mübarizə aparmalı idi, amma o son anda bəyan elədi ki, indiki şəraitdə ölkədə ədalətli seçki keçirmək mümkün deyil. Əfqanistan polisi atəş açaraq 5 Britaniya əskərini öldürüb, hadisə Helmand əyalətindəki nəzarət buraxılış məntəqələrindən birində baş verib, hazırda insidentin səbəbi araşdırılır. 8 il ərzində Əfqanistanda 230 Britaniya əskəri ölüb. Xorvatiya ilə Sloveniya sərhəd razılaşması imzalayıblar. Razılaşma hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən İsveçdə imzalanıb. İki ölkə arasında sərhəd müqaviləsi Xorvatiyanın Avropa Birliyinə qoşulmasını əngəlləyirdi. Razılaşmanı hər iki ölkənin parlamenti də təsdiq eləməlidir. Birləşmiş Ştatlar Fələstin ərazilərində Yəhudi qəsəbələrinin tikintisini qanunsuz sayır və buna son qoyulmasını görmək istəyir. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton bugün Qahirədə Misir prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşdən sonra deyib. Hillary Clinton həmçinin qeyd edib ki, Qüdslə bağlı mübahisə də sülh danışıqlarına daxil edilməlidir. Qahirə Hillary Clintonun regiona səfərində sonuncu dayanacaqdır. Səfərdə məqsəd Fələstin-İsrail danışıqlarını bərpa etməkdir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Dünyada hər bir dövlətin başı öz probleminə ayrı bir problemi qarşıb, Amerika və Avropada iqtisadiyyat, Asiyada radikal yaraqlar, Ukraynada, Türkiyədə donuz qripi, siyasət və başqa şeylər, Azərbaycanda isə sakitçilikdir. Daha doğrusu, rəsmən sabitlikdir, rəsmən hər şey yaxşılığa doğru gedir, iqtisadiyyat inkişaf eləyir, genişlənir. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Uzaq Asiyada neft emal sənayesində pul qoyur və s. və ilaxır. Bütün bu xəbərlərin fonunda insanların narahatlığına səbəb olan yeganə bir problem donuz qripi ola bilərdi və o da bu günlərdə xarici ölkələrdən Azərbaycana gəldi. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Ukraynadan Bakıya gələn bir nəfərdə donuz qripinin tapılması yenidən Azərbaycanın bütün dünyada yayılan pandemiyaya hazırlığı məsələsini gündəmə yetirib. Aygün Muradxanlı narahatçılığa əsas varmı sualına cavab axtarır.
Noyabrın 4-də daha bir Azərbaycan vətəndaşında donuz qripi aşkarlanıb. Bu Azərbaycanda sayca 3-cü hadisədir. Yaylarında daha 2 nəfər bu virusla xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Donuz qripinin ölkədə 3-cü daşıyıcısı isə Azərbaycana Ukraynadan dəmir yolu ilə gəlib. Ölkəyə gələndən bir neçə gün sonra halı pisləşən xəstənin sonradan təhlükəli virusa yoluxduğu aşkarlanıb və o Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna yerləşdirilib. Səhiyyə Nazirliyindən verilən xəbərə görə xəstənin durumu kafidir. Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Viktor Qasımov deyir ki, nazirlik virus daşıyıcıları ölkəyə daxil olandan sonra duruma müdaxilə edə bilər.
Bizim səlahiyyətdəki vardı sərhəddə, onlar hamısı verilib, bir pəncərə prinsipin tətbiqi ilə bağlı verilib gömrük orqanlarına.
Bakı Hava Limanında, Dəmir Yol Vağzalında gömrük orqanları ilə əlaqə saxlayaraq durumla maraqlandıq. Ancaq suallarımıza ətraflı cavab verilmədi. Gömrük orqanlarına sadəcə onu deyirlər ki, situasiyaya nəzarət olunur. Oktyabrın 17-sində aviareyslə Moskvadan Bakıya gələn istehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, hava limanında nəzarətsizlikdir.
Hamı anket paylaşdılar. Müstəvi sıra tələb edildi ki, hamı doldursun bunu. Suallar orada temperatur necədir? Qusma, ürək qulanma var mı vəsait, yəni donuz qripinin əlamətlərin. Mən sənə hamısını yazdım ki, mənim bütün əlamətlərim var, test üçün yazdım və gözlədim ki, mənə cavab gələcəkdir. Lakin heç bir dövlət orqanından mən axtaran olmadı. Mən bununla müəyyən elədim ki, bu keçirilən anket 10 minlərlə insanlar təyyarədə narahat edib doldururlar, yığırlar bir qədər vaxt falan. Hamısı boş şeydir, yəni gömrük idarəsinin səhiyyə şöbəsi bu saxta işlərdən əl çəksin.
Azal Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli isə əksini deyir. Onun sözlərinə görə, hava limanında quraşdırılan xüsusi aparatlarla sərnişinlərin səhhətinə nəzarət olunur.
Termovizor aparatlarında işləyənlər gömrük komitəsinin həkimləridir, onlar nəzarət edirlər. Termovizor şu anı buraxır, temperatur olanda artıq o bilinir. Hər şey görülür, hər şey qaydasındadır.
Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Viktor Qasımov vətəndaşları bu məsələdə olduqca diqqətli olmağa çağırır. Onun sözlərinə görə hər şey şəxsi gigiyenadan başlayır.
Əlləri yusunlar, şəxsi gigiyenaya fikir versinlər, virus əleyhinə preparatlarla. Azərbaycanda Almaniyanın istehsalı var, İsrailin istehsalı var. Çox yüksək effektli preparatlardır.
Viktor Qasımov qrip viruslarının məhv edilməsi üçün məktəblərin yalnız xlorla yuyulması məsələsinə də aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə məktəblərin yalnız sanitar qovşaqlarında xlordan istifadə olunub. Sinif otaqları isə bromasept preparatı ilə yuyulub. Onun sözlərinə görə hərarəti yüksələn şəxslər mütləq həkimə müraciət etməlidirlər. Çünki müalicə ilə bağlı gecikmələr insanın həyatı bahasına başa gələ bilər.
Aygün Muradxanlı'nın reportajını dinlədiniz. Bu aralar dünyada donuz qripi ilə bağlı əsil panika yaşanır. Havaların soyuması, Ukraynada hökumətin qəfil açıqlamaları, ölənlərin sayının artması, havaların soyumasına əlaqədar bir də qarşıdan gələn həcc mərasimi yüzündən son vaxtlar bu xəstəlik dünya mediasının ən çox toxunduğu mövzulardan birinə çevrilib. Bəs bu panikaya doğrudan da əsas varmı? Elxan Nəsibli başqa cür düşünənlərin də fikirlərini əsaslandırır.
Monqolstanda at əti bahalanıb, cəmaat donuz əti olan kalbasanı yeməyə qorxur. Almaniyada son bir həftədə H1N1 virusuna tutulanların sayı 3000 artıb, əvvəlki həftəlik artım 1800-cü idi. Amerikada mübahisə gedir ki, Guantanamo hərbi bazasında saxlanan və terrorda şübhəli bilinən məhbuslara da peyvənd eləmək lazımdır, yoxsa yox. 42 ölüm halı qeydə alınan Cənubi Koreyada könüllü olaraq 400 məktəb dərsləri ləğv edilib. Gələn ay həc ziyarətinin başlanacağını və 2 milyon zəvvarın gəlişini gözləyən Səudi Ərəbistanı dünən H1N1 virusuna qarşı peyvəndi təsdiq elədi. Bunun adı GlaxoSmithKline vaksinidir. Əfqanistanda 3 həftəliyə bütün məktəblər bağlanıb. Amerikada kongresmenlər qanunvericiliyə təcili dəyişiklik təklif edirlər. Təklifə görə qanun işverəndən tələb eləməlidir ki, işçi xəstə olanda onu işə gəlməyə qoymasın və işçiyə haqqı ödənməklə 5 günəcən istirahət verilsin. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, panikaya əsas varmı? Ukraynadan bir həftədir ki, həyəcanlı xəbərlər gəlir. Ancaq Dünya Səhiyyə Təşkilatı bazar ertəsi bəyanat verdi ki, Ukraynada donuz qripi ilə bağlı vəziyyətin pis olmasının əlamətləri yoxdur. Ukrayna 80-dən çox adamın donuz qripindən ölməsini bildirir. Ancaq Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin direktoru Irena Xalupa hazırda Kiyevdədir.
Vəziyyəti başa düşmək çox çətindir. Ukraynanın donuz qripi virusunu müəyyən eləyən avadanlığı yoxdur. Ona görə Ukraynada dəqiq bilmirlər ki, donuz qripindən doğrudan da kimsə ölübmü. Ukrayna nümunələri Londona Dünya Səhiyyə Təşkilatına göndərməlidir. Onda bilinəcək ki, ölən varmı?
Belə çıxır ki, donuz qripindən ölüm xəbərləri hələ yoxlanmalıdır. Ancaq başqa misal bunun əksini göstərir. Əfqanistanda 700 adamın donuz qripindən öldüyü bildirilir. Ölkənin Səhiyyə Naziri Səid Məhəmməd Əmin Fatəmi deyir.
Bizim H1N1 virusunun diaqnostikasını verən, virusu ayıra bilən hər cür avadanlığımız var. Biz bu avadanlığa görə Amerika hökumətinə minnətdarıq.
Xəstəlik doğrudan mı belə təhlükəlidir? Bu da başqa sualdır. Almaniya qəzetləri sevincək xəbər verirlər ki, bu ilki Wimbledon tenis turnirinin yarım finalçısı Tommy Haas donuz qripindən sağalıb. Tenisçinin özü deyir, əziyyətim 3 gün oldu. Dünyada 5700 adamın donuz qripindən ölməsi dəqiq təsdiqlənib. Bununla belə Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, donuz qripi hələ mutasiya eləyib ölümcül qripə çevrilməyib. Bu qrip hər il 10 minlərlə, 100 minlərlə adam öldürən adi mövsümü qripdən təhlükəli deyil. Sağalmaq ehtimalı böyük olaraq qalır. Ancaq Dünya Səhiyyə Təşkilatı dünən xəbərdarlıq elədi ki, donuz qripinin mövsümü qripdən bir neçə fərqi var. Donuz qripi uşaqlara və gənclərə yoluxanda onlara adi qripdən daha çox təsir eləyir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, peyvəndin heç bir ziyanı yoxdur və hamilə qadınlara mütləq peyvənd olunmalıdır. Amerikanın Tibb Assosiasiyasının jurnalı isə son araşdırmanın nəticələrini dərc edib. Araşdırmaya görə Kaliforniyada donuz qripinə tutulanların 11% ölür. 50 yaşdan yuxarı olanlar arasında ölüm faizi 18-20 arasındadır. Amerikada H1N1 əleyhinə vaksinlərin sayı 30 milyondur. Ancaq tələb olunan say 300 milyondur. Adamlar əlimyandı da vaksin axtarır. UBS bankının təhlilçisi Nick Mod isə deyir, H1N1, böyük oyunun adı belədir. O deyir ki, H1N1 ətrafında baş verənlər dərman və dezinfeksiya istehsal edən şirkətlərin gəlirlərini dağa qaldırdı. Ona görə düşünməyə dəyər.
İlxan Nəsibli H1N1 virusu, donuz qripi virusu ilə bağlı dünyada baş verənlərdən danışırdı. Azadlıq radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib donuz qripi və ondan qorunma yolları haqqında ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Üstəlik, internet səhifəmizdəki sorğuya da qatılıb fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Sualımızsa budur ki, donuz qripinə yoluxmadan qorxursunuzmu? Nəyə arxayınsınız? Necə müdafiə olunacaqsınız? Cavab verənlərin 5% hökumətə arxayındır, 72% Allaha bel bağlayır. 9% isə özü bilir ki, necə qorunmaq lazımdır. 14% isə ümumiyyətlə bu xəstəliyi qorxulu saymırlar. Siz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlin və fikirlərinizi bölüşün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqram davam edir. Azərbaycanda növbət seçkilərə bələdiyyələr hazırlıq görüldüyü bir vaxtda adətən seçki yönü treyningləri və seçki sonrası exit polları sorğuları ilə gündəmə gələn bir xarici təşkilat Beynəlxalq Respublikaçıları İnstitutu Azərbaycandakı fəaliyyətini dayandırır. Məramı Azərbaycanda demokratiya və açıq vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına xidmət eləmək olar. Bu cür təşkilatın fəaliyyətini bitirməsi nə ilə bağlıdır? Təşkilat məqsədinə çatıb və ona ehtiyac yoxdur ya məqsədinə çatmayacağını anlayır. Ülvi Əsəzadə təşkilatın bağlanma səbəblərini araşdırıb.
Beynəlxalq Respublikaçılar Ünsusunun Bakıdan getməsinə səbəb budur ki, bu təşkilat Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, USAID-nin təklif elədiyi layihələr üzrə yox, özünün müstəqil seçdiyi layihələr üzərində işləmək istəyib. Amma Ünsusun layihələrinə maliyyə ayıran USAID bununla razılaşmayıb və Respublikaçılar Ünsusuna maliyyə ayırmayıb. Beləliklə, Respublikaçılar Ünsusu qərar verib ki, Azərbaycandan getsin. Bunu Azadlıq Radiosuna adının çəkilməsini istəməyən mənbə deyir. Respublikaçılar Ünsusu Azərbaycana demokratik dəyərlərin gətirilməsi istiqamətində layihələr həyata keçirir və müxalifət vətəndaş cəmiyyəti ilə yaxından əməkdaşlıq eləyirdi. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi isə deyir ki, Respublikaçılar Ünsusu USAID-yə maliyyələşmə üçün ümumiyyətlə layihə təqdim eləməyib. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə bildirir ki, Respublikaçılar Ünsusunun gələn üçün layihələri var idi. Bir ay qabaq o, politoloq Leyla Əliyeva ilə birlikdə Ünsusun Bakı ofisinin rəhbəri Jake Jones-la gələn üçün layihələri müzakirə eləyib və Jake Jones-un mövqeyi belə olub ki, institut bundan sonra strategiyasını dəyişir, daha çox vətəndaş cəmiyyəti ilə işləmək istəyir.
Onlar fikirləşirlər ki, işləyəcəklər, vətəndaş yəlbəcəklər. Siyasi partiyaların artıq yeni qüvvələr görürlər, yeni insanlar görürlər. Ben özü dedi ki, mən bütün mənfiliklərə baxmayaraq, həm də hansısa müsbət əlamətlər görə və düşünürəm ki, əməkdaşlıq mümkündür.
Amma söhbət elədiyim başqa politologlar Respublikaçılar Ünsusunun Bakıdan getməsinə siyasi səbəb görmürlər. Deyirlər ki, hal-hazırda iki ölkənin münasibətlərinin bu dərəcədə pisləşməsi üçün ciddi səbəb yoxdur. Respublikaçılar Ünsusunun Bakı ofisinin rəhbəri Jake Jones Azadlıq Radiosunun USAID-yə layihə təqdim etmişdinizmi və strategiyanızda dəyişiklik varmı suallarını cavablandırmaqdan imtina edir. Media ilə söhbət hüququnun Amerikanın Bakıdakı səfirliyində olduğunu bildirir.
Mən bircə bunu deyə bilərəm ki, Respublikaçılar İnstitutu ölkədə qalmaq üçün əlindən gələni edib və biz mümkün olduğu qədər burada qalmaq istəyirik.
Söhbət elədiyimiz əksər politoloqlar Respublikaçılar İnstitutunun Bakıdan getməyini qlobal iqtisadi böhranla əlaqələndirirlər. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, o Respublikaçılar İnstitutunun Bakıdan gedəcəyini əvvəlcədən bildirmiş. Ona öz mənbələrinə məlum olub ki, USAID Bakıdakı 3 institutuna, Milli Demokrasi İnstitutu, NDI, Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu, IFES və Respublikaçılar İnstitutuna deyib ki, onlar gələn üçün birləşib bir layihə təqdim etsinlər. Amma Respublikaçılar İnstitutu ayrıca layihə təqdim edib və bu layihəsi keçmədiyindən maliyyəsiz qalıb ölkədən gedir. Bəs gələn parlament seçkisi ərəfəsində USAID niyə layihələri birləşdirmək qərarına gəlib? İlqar Məmmədovun buna cavabını eşidək.
Çətindir demək ki, USAID bunu niyə azaldı bu pulu? Yəni, ola bilər, USAID ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Birləşmiş Ştatların büdcəsi bəyən problemlərlə üzləşib. Ola bilər ki, ümumiyyətlə bu cür ayırmaların miqyası azaldıdır. Və azalır, ixtisar olunur. Yəni, Birləşmiş Ştatların büdcə kəsri indi rekord səviyyəyə çatıb, bilirsiniz də bunu.
USAID-nin Bakı ofisi isə məsələyə şər vermir. Suallarımızı ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinə yönətməyimizi xahiş edir. Amerika səfirliyindən isə material efirə hazırlanan müddətdə əlavə şərh almaq mümkün olmadı. Səfirliyin mətbuat xidməti telefon zənglərimizə cavab vermədi.
Ülviyyə Səzadənin araşdırmasını dinlədi. Azərbaycanda demokratiya və açıq cəmiyyətin düzgün bazar iqtisadiyyatının qurulmasının yolu dillər həm də şəffaflıqdan keçir. Qərarların qəbulunun şəffaflığından, xərclərin şəffaflığından, məsələn, Azərbaycanda aparılan bütün islahatların əsas mənbəyi olan neft gəlirlərinin xərclənməsi şəffaflığından da. Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlar tez-tez dövləti bu cür məsələlərdə məlumatları açıqlamamaqda, yetərincə şəffaf olmamaqda ittiham edirlər, amma başqa bir beynəlxalq təşkilat, Global Witness təşkilatından Thomas Mayne, həmkarım Rövşən Qəmbərova verdiyi müsahibədə neft sənayesində çalışan bəzi xarici şirkətlərin də bu işdə şəffaflığa riayət etmədiyindən giləylənir.
Azərbaycanın neft sektoru nə qədər şəffaf sayıla bilər? Bir tərəfdən Azərbaycan 6 ildir mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə iştirak edir. BMT Azərbaycanın neft fonduna şəffaflığa görə mükafat verir. O biri tərəfdən də bəzi beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanın dünyanın ən çox korrupsiya yayılan ölkələr siyasında olduğunu deyirlər. Bunu ziddiyyət sayırsınızmı?
I think we can always any country can always be more transparent the Azerbaijani government.
Məncə hər bir dövlət haqqında demək olar ki, onun daha şəffaf olması mümkündür. Azərbaycan hökuməti mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulmaqla şəffaflıq məsələsinə həvəsini nümayiş etdirib. Amma bu tam şəffaflığa aparan uzaq bir yolda yalnız ilk addımdır. Ümumiyyətlə təkcə Azərbaycanda yox, neft hasil edən Afrika ölkələrində də şəffaflığın səviyyəsi aşağıdır. Biz bu vəziyyəti düzəltmək üçün biznesin bütün sahələrini şəffaf eləməliyik. Neft şirkətlərinin dövlətə nə qədər ödədiklərinin açıqlanmasından başqa, onların neft müqavilələrini necə əldə etməsi, kontraktların məzmunu da ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır.
Azərbaycanın neft fonduna daxil olan və oradan ayrılan pullar haqqında cəmiyyətə məlumat verilir. Amma bəzi müstəqil ekspertlər hesab edirlər ki, korrupsiya daha çox büdcəyə daxil olan neft gəlirlərinin xərclənməsi zamanı baş verir. Ona görə də bəziləri yalnız neft fondunun fəaliyyətini izləyən mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü formal və səmərəsiz iş sayırlar. Bununla razısınızmı?
It started at quite, as you say,
Bizim Global Witness təşkilatı Azərbaycanda yalnız mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün indiki mərhələsinin icrasını izləyir. Təbii ki, gələcəkdə biz öz araşdırmalarımızı genişləndirə bilərik. Bizim Azərbaycandakı mülki cəmiyyət təmsilçilərindən eşitdiyimiz də odur ki, şəffaflıq təşəbbüsü dövlət büdcəsindəki pulların xərclənməsinin də monitorinqini aparmalıdır. Məncə, şəffaflıq təşəbbüsünün həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri var. Bu təşəbbüsə çox məhdud bir dairədə start verilib. Yəni, yalnız dövlətlərə ödənən pulların monitoringi təşəbbüsü kimi irəli sürülüb. Bunu mənfi cəhət saymaq mümkündür, amma o da var ki, əgər şəffaflıq təşəbbüsünə bir qədər geniş bir dairədə başlamağa qərar verilsəydi, onda heç bir şirkət ona qoşulmazdı. Bu könüllü bir prosesdir. Heç bir hökumət də buna qoşulmazdı. Şəffaflıq təşəbbüsünün ən müsbət cəhəti isə odur ki, dünyada ilk dəfə olaraq bu prosesdə həm hökumətlər, həm şirkətlər, həm də qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edirlər. Onlar şəffaflıq üçün birgə çalışırlar. Ümid edirik ki, gələcəkdə bu əməkdaşlıq büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinin də şəffaflığına xidmət edəcək.
Gələcəkdə görüləcək işlər üçün sizin konkret qrafikiniz varmı? Bütün bunlar neçə ildən sonra baş verə bilər?
Well, we want the process, the EITI process to
Biz şəffaflıq təşəbbüsünün ardıcıl olaraq genişlənməsini istəyirik. Biri var ümumi, bir də var detallı məlumat. İndi Azərbaycanda şirkətlər şəffaflıq təşəbbüsünə yalnız dövlətə nə qədər ödədikləri haqqında ümumi rəqəm verirlər. Başqa ölkələrdə, məsələn Nigeriyada, hər bir şirkət dövlətə ayrıcı olaraq nə qədər ödədiyi haqqında məlumatı açıqlayır və belə hesabatlardakı məlumatlarda uyğunsuzluqları aşkarlamaq daha asandır. Azərbaycanda BP və Statoil prinsipcə buna razılıqlarını veriblər, amma başqa şirkət Məsələn, Exxon razı deyil. Biz onları bu işdə aktiv iştirak eləməsinə çalışırıq. Çünki vaxt məhduddur, Azərbaycanın da məhdud neft ehtiyatları var. Ona görə də bu prosesi sürətləndirmək lazımdır. Prosesin özü isə bir çox başqa ölkələrlə müqayisədə yaxşı gedir. Çünki Azərbaycan indiyəcən 11 hesabat hazırlayıb. Amma o biri tərəfdən mülki cəmiyyətin proseslə bağlı sualları olur. Amma bəzi şirkətlər onların bu istiqamətdə araşdırmalarına reaksiya vermirlər.
Global Witness təşkilatından Thomas Mayne ilə həmkarım Rövşən Qəmbərov müsahibəsini dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Həyətdə bacıda xeyirdir, Məhmə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah üyədə olunacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində indi kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycanın cənub qonşusu İranda xəbərlər eşitdiyiniz kimi, müxalifət yenidən hökumətin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq küçələrə çıxıb, polis və müxalifət tərəfdarları arasında toqquşmalar da olub, atəş də açılıb və özdə bu hadisələr İranın İslam inqilabının gedişində Amerika səfirliyinin tutmasının 30-cu il dönümündə baş verib. 30 il əvvəl Tehrandakı Amerika səfirliyinə hücum edən tərəfələr bu dəfə əksinə Amerika prezidentini də yada salıblar. Kəbrən Dilavərinin bugünkü hadisələrdən reportajı.
İranda 1979-cu ildə Amerika səfirliyinin yerləşdiyi binanın tutulmasının 30-cu il dönümü ilə bağlı anti-Amerika mitinginin keçirildiyi bir vaxtda Tehranda müxalifət tərəfdarları Prezident Əhmədnişada qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Müxalifət tərəfdarları İran rəsmilərinin hədə qorxularını məhəl qoymayıblar. Mitingdə müxalifətçilərlə polis arasında qarşıdurma olub. İyunun 12-sində Əhmədnişad prezident seçiləndən sonra ölkədə gərginlik artıb. Hakimiyyət kütləvi etiraz aksiyalarının qarşısını zorakılıqla alıb. Bu 1979-cu il inqilabından bu yana İranda ən böyük siyasi böhrana səbəb olub. Tehrandan şahidlərin bildirdiyinə görə, polis diktatora ölüm şüarı qışqıran yüzlərlə etirazçıya qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Mitingdə iştirak eləmiş, adının çəkilməsini istəməyən qadın bunlar deyir.
مردم سعی تحصیل کردن ولی ما با باید عشق آورد و دست مردم میدادن.
Adamlar bəsic qüvvələrinə daş atırdılar, olarsa göz yaşarıcı qazdan istifadə edirdilər. Çoxlu adam xəsarət alıb, ölənlərin olub olmadığını bilmirəm. Bəsic qüvvələri adamları dəyənəklə döyürdülər, mənim başımdan vurdular. Qocaya cavana baxmırdılar, hamını vururdular. Onkeyun prezident seçkilərində iştirak eləmiş müxalifətin namizədlərindən biri Mehdi Kərubi də kütlə arasında olub. Onun oğlu Məhəmməd Ağa Kərubi deyib ki, mitingdə atasının iki can güdəni və çoxlu sayda tərəfdarı xəsarət alıb. Verilən məlumatlara görə müxalifət tərəfdarları küçələrdə müxalifət lideri Mir Hüseyn Musəvinin lehinə Ya Hüseyn, Mir Hüseyn şüarları qışqırıblar. Bir çoxları isə iyun seçkilərindən sonra müxalifəti bir araya gətirmiş, yaşıl hərəkatın şüarına çevrilmiş Allahu Əkbər şüarı qışqırıblar. Bu arada minlərlə hökumət tərəfdarı əllərində Amerika lehinə şüarlarla casus yuvası adlandırdıqları Amerika səfirliyinin keçmiş binası yanından keçməklə yürüş eləyiblər. Şəhərin başqa bir hissəsində isə müxalifətçilər Rusiya lehinə şüarlar qışqırıblar. Etirazçılar Amerika prezidenti Barack Obamanı onların tərəfində olduğunu aşkar bildirməyə də çağırıblar. Onlar Amerika prezidentinin ünvanladıqları şüarla ya bizimlə ya da onlarla qışqırıblar.
İran inqilabının geçişində Amerika səfirliyinin tutulmasının 30-cu il dönümündə, yəni bugün Tehranda baş verən inkişaflardan Kəbirən Dilavərinin reportajını dinlədiniz. 30 il əvvəl Ayətullah Xomeyninin rəhbərliyi ilə Amerika səfirliyinə hücum eləyən İranlı tələbələr bugün başqa bir indiki Ayətullahın Xomeyninin şəklini yerə çəkilmiş şəkillərini tapdalayıb üzərindən keçirdilər. O vaxt 30 il əvvəl baş verən girov olayları il yarım davam eləmişdi və İran İslam inqilabının əsas hadisələrindən oldu. Amma indi məlum olur ki, səndimə, o vaxt inqilabın lideri olan Xamaneyi heç özü də bunun belə olacağını bilmirmiş. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
İslam inqilabının lideri Ayətullah Xameyni Amerika səfirliyinin tutulması xəbərini işləndə əvvəlcə tərəddüd edib ki, bu düzgün mü addımdır? Xəbəri gətirən Xarici İşlər Naziri İbrahim Yəzdiyə deyib ki, gedin tələbələri oradan qovun. Ancaq sonradan səfirlik qarşısında böyük kütləni görəndə Xameyni fikrini dəyişib və ikinci daha böyük inqilaba xeyir dua verib. 1978-ci ildən başlanan küçə nümayişləri artıq ölümcül xəstə olan İran şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvini 1979-cu ilin yanvarında ölkəni tərk eləməyə məcbur elədi. Şah Mərakeşdə, Meksikada və sonda Amerika Birləşmiş Ştatlarında sığınacaq tapdı. Şah sürgünə getdi, xaricdə 15 il sürgündə olan Ayətullah Ruhullah Xomeyni İrana qayıtdı. Əsas şüarı Amerikaya ölüm olan İran İslam İnqilabı qalib gəldi. Ancaq radikal ruhanilərin dəstəyi ilə tələbə fəalları bununla kifayətlənmədilər. Onlar Amerikadan şahın verilməsini tələb edirdilər. 1979-cu il noyabrın 4-də tələbə fəalları Amerikanın Tehrandakı səfirliyini tutdular və 90 işçini girov götürdülər. Əsas tələb Amerikanın şahı verməsi idi. Sonradan onların öz dediklərinə görə tələbələrin ilk planı səfirliyi simvolik tutmaq və yalnız bəyanat vermək olub. Plana görə İranın təhlükəsizlik qüvvələri gələndə tələbələr səfirliyi tərk eləməli idilər. Ancaq radikal ruhanilərin təhriki və səfirlik tutulanda kütlənin səfirlik binasına axışması hadisələri tələbələrin nəzarətindən çıxartdı. Səfirliyin tutulmasına cavab olaraq Amerika prezidenti Jimmy Carter İranın Amerika banklarındakı milyardlarla pulunu dondurdu və İranla bütün diplomatik əlaqələri kəsdi. 1980-ci il aprelin 25-də Amerika komandosu səfirliyi azad etmə əməliyyatına başladı. Ancaq təsadüfi vertolyot qəzasında 8 komandasının ölməyi əməliyyatı dayandırmağa vadar elədi. Amerikanın səfirliyini azad edə bilməməsi Carterin nüfuzuna zərbə vurdu. Bir çox təhlilçilərin fikrincə o prezident seçkilərini ən çox buna görə uduzdu. Carterin prezident seçkilərindəki rəqibi Ronald Reagan'ın 1981-ci il yanvarın 20-sində and içmə mərasimi keçiriləndə İran girovları azad elədi. Səfirliyi tutanların tələbinin isə artıq mənası yox idi. Verilməsi tələb olunan İran şahı Misirdə xəstəxanada 1980-ci ilin iyulunda ölmüşdü. Amerika səfirliyində girov götürülən 90 nəfərdən 52-si isə
444 gün girov qalmışdı.
Elxan Nəsibli.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. 20 il əvvəl 1989-cu ildə bütün dünya Berlin divarının yıxılması və kommunizmin sonunu izləyirdi. İki dövlətə ayrılan Alman xalqının birləşməsi o vaxt öz milli azadlıq hərəkatını yaşayan Azərbaycanı da təsirsiz ötüşmədi və Azərbaycanlılar da öz divarlarını yıxdılar. Babək Bəkir həmin olayları xatırlayır.
O tayda, bu tayda od qalandı, yandırıldı, Araz sayından bu taya keçənlər, bu taydan seyrek götürülənden sonra o taya keçənlər, yüzlərlə adam özünü Araz sayına vurdu, o tərəfdən, bu tərəfdən, bu tərəfdən o tərəfə keçdilər, o tərəfdən bu tərəfə keçdilər. Hər tərəfdə, deməli, təntənəli şəkildə qarşılandı, qonaq qaldı.
Bu 20 il əvvəl dekabrın 31-də Naxçıvanın İranla sərhəddində tikanlı məftillərin sökülməsinə şahidlik edən keçmiş millət vəkili İbrahim İbrahimlinin xatirələridir. O deyir ki, Berlin divarlarının sökülməsindən sonra parçalanmış xalqların birləşməsi ideyası Azərbaycanda da möhkəm köç salmışdı. Onun sözlərinə görə məhz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəydən belə bir ideya gəlmişdi ki, Naxçıvanla sərhəd dirəkləri sökülməlidir. Ancaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Naxçıvan Təşkilatının Ali Məclisində bu ideya ilə bağlı təklifi ilk dəfə Culfa rayon şöbəsinin sədri Ramiz Tağıyev verib. İbrahim İbrahimli deyir ki, bundan ötürü məhz dekabrın 31-nin seçilməsi də təsadüf deyildi. Onun deməsinə görə onda çoxları dərk edirdi ki, yeni il Azərbaycanlıların milli bayramı deyil. Həmin günü bütün dünya Azərbaycanlılarından bayramına çevirmək lazımdır. İbrahim İbrahimli deyir ki, elə sərhəd dirəklərindən kəsilən tikanlı məftillərin parçaları da bu məqsədlə ev-ev qapı-qapı paylanmışdı.
Tikanlı məftillərdən, sərhəd dirəklərindən yadigar kimi götürənlər hər kəs özü üçün yadigar kimi evdə saxlamaq üçün götürürdülər. Necə ki, Berlin divarından götürülən daşlar yadigar kimi saxlanılırdı. Yurt ağaclarına əvəz eləmək üçün biz, deməli, həmin il sərhəd dirəklərindən məftill lərdən deməli yol qağazı kimi istifadə olundu və sonradan hətta o ənənə bu günə qədər də davam eləyir.
Həmin günlər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Naxçıvan şəhər təşkilatının üzvü olmuş Mikayıl Rəhimov isə deyir ki, sərhədlərin sökülməsinə bir ay öncədən hazırlıq işləri görülüb. Bir neçə dəfə sərhəddə həmrəylik mitinqləri keçirilib. Mikayıl Rəhimovun sözlərinə görə hətta 1990-cı il 20 yanvar faciəsindən sonra da Sovet hərbiçiləri Naxçıvanda bütün sərhədlər boyu tikanlı məftil bərpa edə bilməmişdilər.
Amma həm cənubdan soydaşlarımızın, həm də ki, Naxçıvan əhalisinin israrı ilə İran tərəfindən və Sovetlər Birliyi də Naxçıvana o 45 kilometr ərazidə yaşayan insanların öz qohum ərabasını görmək üçün gəlib getməyə imkan tanındı və beləliklə o sərhəd zolağı belə deyək ki, mənasını itirdi.
Ancaq istər o vaxt, istərsə də indi sərhədlərin sökülməsinə Azərbaycanla bir mənalı münasibət yoxdur. Politoloq Zərdüşəzadə deyir ki, Berlin divarlarının sökülməsi ilə Azərbaycanda sərhədlərin sökülməsi tamam başqa məqsədlərə xidmət edirdi.
Məqsədləri orada demokratiya qurmaq idi, burada demokratiyanı boğmaq idi. Adın qoymuşsa milli azadlığını gədiləsi, amma əslində tayfa qalan hakimiyyətin bərpası üçün mübarizə aparırlar və orada demokratiyanın heç bir adəsi yox idi.
Həmin hadisələrin iştirakçısı İbrahim İbrahimli isə düşünür ki, kimin necə dəyərləndirməsindən asılı olmayaraq bu hərəkət xalqın qəhrəmanlıq tarixinə yazılmalıdır. İbrahim İbrahimli bu hadisələrdən Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin istifadə etmək niyyətini istisna etmir. Ancaq o sual verir. Bəs Sovet qoşunları Macaristana, Çexoslovakiya niyə girmişdilər? Orada da sərhədlər sökülmüşdü.
Babək Bəkir və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mənim İlkim Əmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
14 24
Hər vaxtınız xeyir, əziz azadlıq sevərlər. Radiomuzun gənclik proqramı efirdədir. Bugünkü 25 dəqiqə ərzində efir moderatorunuz mənim, Turna Səfərli. Vaxt puldur, vaxt qızıldır, dəyərlidir. Kimi dindirsən, vaxtla bağlı bunu deyəcək. Bəs qiymətli vaxtı necə idarə etməyi, necə, bacarırsınızmı? İşə, dərsə, görüşə gecikmək vərdişə çevrilirsə, bunu necə aradan qaldırmalı? Sizin də time managementə, vaxtın idarə olunmasına ehtiyacınız varsa, bugünkü 14-24 elə sizin üçündür. Qonaqlarımı sizə təqdim etmək istəyirəm indi, Ramiz Əliyev və Cavid Nəbiyev. Sağlam Üçüncə Gənclər Təşkilatının nümayəndələri idilər. Məlumat verim ki, Sağlam Üçüncə Gənclər Təşkilatı yaxın günlərdə vaxt itkisindən əziyyət çəkən gənclərə bir təlim kursu keçəcək. Deməli, elə oradan başlayaq ki, Ramiz, vaxtın idarə olunması adlı bir təlim keçəcək Azərbaycan gənclərinə. Bu təlimə, yəni vaxtın idarə olunması ilə bağlı təlim formatında öyrətmə nə dərəcədə ehtiyac var?
Əslində qalsa, Azərbaycan gəncliyinin, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşının hər bir zaman time management, vaxtın idarə olunması təliminə ehtiyacı var. Azərbaycanda bu ilk deyil. Bakıda artıb, Bakıda digər təşkilatlar dəfələrlə bu təlimi keçiriblər. Sadəcə bu təlimlərin digər təlimlərdən özəlliyi odur ki, həm şəxsi keyfiyyətlərin atılması ilə bağlı istiqamət göstərir, həm də bu biraz biznes kurslarına yaxın bir təlimdir. Ona görə bu təlimlərin əksər ər vaxtlar ödənişli keçirməsi ödənişli keçirilib. Sağlam üçüncə də belə deyək, gənclərin vaxtının idarə edə bilməməsini çox zamanda üzvlərinin bu problemlə qarşılaşdığı kəndə artıq yeni bir təlimə, təlim moduluna yaratmalı oldu və bir neçə üzvümüz birgə həmən vaxtın idarə olması təliminin modulunu işləyib hazırladı. Düzdür, buna kömək digər təşkilatların treninglərində də iştirak etməyimiz oldu və oradan da müəyyən dərəcədə bəhrələndik, amma xüsusi olaraq özümüzün modulu hazırladıq və başladıq təlimin elan olmağa.
Yəni, bilmək istədiyim, Azərbaycan gənclərinin bu vaxtın idarə olması ilə bağlı problemi nədir ki, siz belə bir fikrə düşmüşsünüz ki, onu öyrədəsiniz?
Əslində qalsa, hər zaman onların Azərbaycan gənclərinin problemi olub, dərsə gecikmək, işə gecikmək, planlaşdırılan işə heç birisini vaxtında görməmək, belə Lord ildə desə, günü-günə satmaq və demək olar ki, qarşıya qoyulan məqsədlərə vaxtında və lazımı zamanında çatmamaq. Həmişə problem olub, indi də davam edir.
Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, siz öz vaxtınızın öhdəsindən gələ bilirsinizmə? Vaxt idarə edə bilirsinizmə?
Öz vaxtımı, düzün deyim, çox çətin idarə edirəm də. Bu əlaqələndirmək olar onu işlərin çoxluğu ilə.
Hətta bugün bizim verişimizdə yarım saat bəli, gec gəlməyimiz də bundan əlaqədar.
Bəli, buna görə çox üzr istəyirəm. Bu təlim, bu cür təlimin lazımı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, istərsiniz dövr dəyişib, cəmiyyət də dəyişib. Bu cəmiyyətin tələbatları da dəyişib. Yəni, o mənada demək istəyərdim ki, artıq məsələn, gənciliyimizin qabağına qoyulan məqsədlər o qədər ki, buna vaxt ayırmaq da artıq əvvəl kimi asan deyil. Onun üçün də bunlar bu məqsədlərin hamısını uğurlu həyata keçirmək üçün məqsəd deyək ki, mən gələcəkdə məsələn biznesim olacağam. Gündəlik məqsədlər. Mən müəyyən bir vaxtda müəyyən bir yerdə olmalıyam o mənada. Bu məqsədlərin uğurlu həyata keçməsi üçün istərsiniz vaxtı düzgün bölmək lazımdır. İndiki belə deyək də gənc özümüz gənc olduğumuz üçün bu biz bu təlimi şamil eləmişik bir növ belə deyək də gənclərin vaxtının daralması ilə bağlı da. İndiki gənclikdə də bu cür problemlər deyək ki gözlə görüləsi qədərdir artıq. Vaxtı idarəmi çox çətindir. Onun üçün də biz bunu nəzərə alaraq belə bir qərara gəldik ki, time management, vaxtın daralması ilə bağlı gənclərimizə təlimlər keçək.
Bir şey də əlavə edeyim. Cavidin dediyi kimi, ən azından gənclər öz gündəlik işlərini planlaşdırıb onları yerinə yetirməyə bacarsılar. Artıq özləri üçün həyatlarında əsas məqsədləri qarşılarına qoyub, onları planlaşdırıb və mərhələ-mərhələ öz məqsədlərinə çatmağı da bacaracaqlar. Belə deyək, hər bir şeyin bir başlanğıcı olmalıdır. Məsələn, bu təlimdə gənclər üçün əslində qalsa başlanğıc.
Cavid dedi ki, gənclərin üstündə çox yük düşür, ondan irəli gəlir artıq vaxt bölgüsünü aparmağında problemlərin çıxmağı. Sən necə fikirlərsən? Yəni, bu problemlər nədən irəli gəlir? Bu, şəxsi keyfiyyətləri ilə mi bağlıdır, yoxsa şərtlər bunu diktə edir?
Əslində qalsa, hər bir şəxsin, gəncin şəxsi keyfiyyətləri ilə bağlıdır. Çünki gənclik elə bir dövrdür ki, bir keçid dövrünün bir hissəsidir. Yəni, gənc hər bir zaman hər şeyə acgöz olur və hər bir şeyə əl atmağa çalışır. Onun qarşısına çıxan hər bir fürsət dəyərləndirməyə çalışır. Amma bu fürsətləri qiymətləndirib, onun üçün daha önəmli olan məqsədləri qarşısına qoysa, gəncin üçün elə bir böyük, deyim ki, işlər olmayacaq. Amma yenə deyirəm, gənc enerjidir, gənc həmişə belə deyə, fəaliyyətdədir, ona görə də həmişə gəncin hər şeydən birdən yapışmaq istəyi onun məhz bu məsələdə problemlərini ortaya çıxardı. Çox şey çatdırmır, necə desə, əldən də olur, vəldən də olur. Ona görə gənclərin əsas belə deyək, diqqəti özlərinin üçün önəmli məqsədlərə yönəlsə daha yaxşı olur.
Belə deyək, dəqiqliklə bağlı bir məsələdir. Yəni, dəqiqlik də yəni, bir keyfiyyətdir. Bir təlimlə bunu necə aradan qaldıracaqsınız? Qeyri-dəqiqlikdən uzaqlaşdıracaqsınız?
Əslində qalsa, bunu demək çətin deyil. Çünki Azərbaycanda indiyənə kimi minlərlə təlim keçirib. Amma təlim və layihələr o demək deyil ki, həmən problemi kökündən həll edəcək. Nədənsə başlamaq lazımdır. Bu bir başlanğıcdır. Yenə deyirəm, Azərbaycanda biz bu təlimi birinci dəfə təşkil etmirik. Bundan əvvəl çoxlu təşkilatlar, biznes qurumlar, konsaltinq firmaları bunu dəfələrlə təşkil edib. Sadəcə, yenə deyirəm, fərq ondadır. Yalnız bir şey də qeyd edeyim ki, biz iki təlimi ödənişli şəkildə keçiririk. İstənilən gənc bu təlimlərdə iştirak edə bilər. Amma sonrakı dövrlərdə biz istəyirik bunu bir qədər ödənişli edək. Səbəb də odur ki, gənclərdə bir qədər məsuliyyət oyatmaq, özünün inkişafı üçün sərmayə qoymaq anlayışını ortaya çıxartmaq istəyirik. Bu məbləğlər çox böyük olmayacaq. Sadəcə həmən gəncin sadəcə diqqətlə təlimə oturub qulaq asması və özündə şəxsi keyfiyyətlərin inkişafı üçün özünə sərmayə qoyması anlayışını yaratmaq istəyirik. Mən deyirəm, biz biznes komersiya təşkilatı deyilik və bu gəlir əldə etmək məqsədi götmür. Sadəcə gənclərin fərdi inkişafları inkişaf etdirməsi məqsədi götürür.
Məsələn, siz özünüz əvvəllər iştirak etmişsiniz belə təlimlərdə?
Bəli.
Nəticə necə olub? Məsələn, əvvəlki iştirak etməzdən əvvəlki Ramiz Əliyevlə, iştirak edəndən sonrakı Ramiz Əliyevlə hansı fərqlər özə çıxıb?
Fərqlər çox olmayıb. Bir qədər belə də təvazökarlıqdan uzaq fərqlər çox olmayıb. Çünki hər bir şəxsin özünün belə deyə, necə desə, canında da olmalıdır ki, hər bir şey vaxtında yerinə yetirmək. Fərqlər onda olub ki, bir qədər texniki cəhətdən olub. Məsəl üçün, mən əvvəllər gündəlik istifadə etmirdim, amma artıq hər gün gündəlikdən istifadə etmək. Bu, belə deyək də, bir qədər unutqanlığın nəticələrini aradan qaldırmaq üçündür, müxtəlif görüşlərin vaxtını qeyd etmək üçündür. Orqanizerlardan istifadə bu bir qədər fərq ondadır. Yəni, texniki vəsaitlərdən daha çox istifadə olunur ki, indi mən vaxtımı düzgün qiymətləndirim. Yenə də deyirəm, heç bir insan mükəmməl deyil, məndə də çatışmamazlıqlar olur. Amma bu çatışmamazlığı çalışıram zamanla aradan qaldırım. Ümid edirəm ki, uğurlu alınır. Hələ ki, uğurlu alınır. Time management-də belə bir hissə var da, fasilə dövrlər. Məsələn, bu fasilə dövrləri, məsələn, dediyiniz o bir saat gözləmənizi nə nəsə doldurmaq olar. Mən özüm avtobusda getdikcə kitab oxuyuram. Yəni bu mənim sadəcə evdən işə qədər gedəcəyim vaxtı doldurmaq üçün kifayət eləyir. Hətta belə desəm, time managementlə bağlı olan ədəbiyyatların əksəriyyətini mən də belə deyək, yol nəqliyyatda oxumuşam. Onlar üçün tövsiyə müxtəlif ola bilər. Baxır, həmən insanın qarşısına qoyduğu məqsəd nədir? Bu məsələ biraz fərdi yanaşmaq lazımdır, əslindən qalsa. Elə insanlar var ki, onun üçün daha çox oxumaq önəmlidir və o dediyiniz o bir saatı, bir saatdan da az ola bilər, çox da ola bilər. Müddəti özünün istədiyi və ona lazım olan şeylərlə doldura bilər. Səsün, bir saatdan eynəmək olar çox şey. Onu doldurmaq da insanın özünün fantaziyasından asılıdır. Əsas odur ki, onun qarşısına qoyduğu məqsədlər üçün o gördüyü iş faydalı olsun.
Bir şey alınmaq istəyərdim ki, Ramiz buyurdu ki, biri var məsəl üçün öz vaxtını məsəl fasilələr doldurmaqda, öyrənməyə baxmında, məsəl üçün o bir saatı mən nəsə oxuya bilərəm və başqa bir şey elə bilərəm, onun əvəzində mən nəsə əldə edə bilərəm, öyrənmək. Amma mən özüm belə deyək də, şəxsən öz vaxtımı boynuma alım ki, belə deyək də, biznes adı altında deyim, biznes baxımından bölürəm də, deməyim ki, mən oturum öz, məsəl üçün, avtobusda gələndə və yaxud nəsə bir tıxaca düşəndə kitab oxuyuram və yaxud başqa bir şeylə məşğul olam. Mən tövsiyəm o ola bilər ki, hansı ki, o vaxtların daralması ilə bağlı biznes xarakterli. Hər hansı bir işin keyfiyyətli olması üçün, misali, mən bugün 4 iş nəzərdə tuturamsa eləməli, 4 görüşüm var mənim. Və mən bu cür tıxacları, bu cür gözlənilməz anları nəzərə almasam, bu anlar mənim qabağıma çıxacaq. Və bunun nəticəsində mənim hər hansı bu 4 işimdən biri artıq keyfiyyətsiz olacaq və yaxud alınmayacaq. Onun üçün də nə edəmək olar? Bu günə 4 iş salma, sən bunları, bu riskləri nəzərə alaraq, həmin o işləri müəmmir, məsəl üçün, sabaha və yaxud belə deyək də, müəmmir vaxtlara bölə bilərsən. Demək ki, mən 4 işimin 4-ünü mən bugün eləməliyəm. Sən bugünə nəzər tutma, sabaha tut. 4-dən ikisini bugün elə. Yəni, hamısını belə deyək də, öz vaxtını, bu gözlənilməz anları nəzərə alaraq, vaxt bölgüsündə bu cür anları nəzərə almaq lazımdır bir sözlə.
Aha, istərdim bu yerdə fasilə edək. Əməkdaşımız Aytin bu həftə gənclər üçün maraqlı olan xəbərləri toplayıb, onun mətbuat icmalını dinləyəndən sonra qaldığımız yerdən davam edəcək. Bu həftə Bakıda informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına gənclərin roluna həsr olunmuş konfrans başlayıb. Konfransın təşkilatçıları Dialoq və Əməkdaşlıq Orunda İslam Konfransı Gənclər Forumu və Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyidir. Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov Qərbdə İKT sahəsində əldə edilmiş təcrübənin İslam ölkələrinə ötürülməsi prosesinin təməlini qoyacaq bu cür konfransın keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Azərsel şirkəti tələbələr üçün illik təqaüd proqramının başlanmasını elan edir. Şirkətin gələcək Sənsən proqramı çərçivəsində müxtəlif vakansiyalar üzrə təxminən 50 tələbə işə qəbul olunub. Ötən il ərzində 11 təqaüdçü seçilib. Şirkət tərəfindən onlar üçün hər ay 200 manat həcmində təqaüdün ayrılmasını müəyyən edilib. Bizim Gənclik İctimai Birliyi Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən qrant şəklində qismən maliyyələşən Gələcəyə Sağlam Adımlarla layihəsinin icrasına başlayıb. Layihənin həyata keçirilməsinin əsas məqsəd narkomaniyanın cəmiyyətdə xüsusən gənclər arasında yayılmasının qarşısını almaq üçün aparılan maarifləndirmə, təbliğat işlərinin gücləndirməkdir. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə noyabrın 4-7-sində Azərbaycanda MDB Gənclərin günləri keçiriləcək. Nazirlikdən verilən məlumatlara görə tədbirdə MDB-yə üzv olan dövlətlərdən 120-dən çox gəncin iştirak edəcəyi gözlənilir. Tədbir çərçivəsində MDB iştirakçı dövlətlərinin gənclər siyasəti, nailiyyətlər, problemlər və perspektivlər mövzusunda dəyərmi masa keçiriləcək. Gənc rəssam və fotoqrafların əsərlərindən ibarət sərgi və yaradıcı gənclərin iştirakı ilə konsert təşkil olunacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İstərim təlimin proqramından danışasın.
Təlim əslində qalsa normal digər təlimlərin eyni proqramdadır. Təlimin başlama müddəti saat 11-dən olacaq, saat 16:00-a kimi. Bura fasilə və digər materiallar daxildir. İştirakçılar paylanma materialı paylanılacaq və onlara demək olar ki, yetərə qədər onların nəzəri və praktiki cəhətdən məşğələlərlə belə deyək, məşğul edəcəyik. Bura interaktiv oyunlar, testlər, time managementin xüsusi belə deyək, hazırlanmış testləri var, testlər, aparılacaq, sorğular aparılacaq və yenə deyirək, qrupun tərkibi 20 nəfərdən ibarətdir və hər bir şəxsə fərdi olaraq yanaşılacaq. Çünki time management elə bir şeydir ki, bu şəxsi keyfiyyətdir və hər bir şəxsin özünün fərdi istifadə qaydaları var vaxtının. Çalışacaq hər bir şəxsə fərdi yanaşaq. Yəqin ki, nəzərdə tutduğumuz saata, nəzərdə tutduğumuz müddətdə bunları çatdıra biləcəyik. Qurduğumuz proqram hələ ki, bundan ibarətdir. Kiçicik bir informasiya kimi, hər bir şəxsin özünün vaxtını planlaşdırması onun gün ərzində görəcəyi işlərdən asılıdır və istənilən şəxs öz vaxtını planlaşdırarkən həm görəcəyi işləri, yəni planlaşdırdığı işləri qeydə almalıdır, həm planlaşdıra bilmədiyi işləri, məsələn, force major halları qeydə almalıdır. Məsələn, əgər istənilən şəxs o vaxtlar düzgün planlaşdıra bilmirsə, demək onun proqramı axıra qədər yetərli olmayacaq və günü tam doldurursa o işləri görə bilməyəcək. Məsələn, Cavidin qeyd etdiyi kimi bu günə 4 iş salır və 4 işin hər birini də bir gün içində görməsi mümkün deyilsə, qeyri-mümkün görsənirsə, bu ümumiyyətlə günün planının pozulmasına gətirib çıxara bilər. Xüsusilə də Azərbaycan şəraitində tıxacların olması, gecikmələrin olması, görüşlərin vaxtında başlayıb vaxtına bitməməsi, eyni zamanda da dərslərlə və digər məsələlərlə bağlı. Hətta yadınızdadırsa, əvvəllər Azərbaycan Dövlət Kanalında heç bir veriliş vaxtında başlayıb vaxtında bitmirdi. Artıq bu dərəcədə, bu sahədə biraz
rəyləşdər var. Hə, orada da xüsusi forsmajor hadisələr olurdu.
Yox, o bir qədər belə deyək də, sırf dövlət kanalı olduğundan burada ola biləcək proseslər anlaşılandı. Amma yenə də artıq 3 ilə yaxındır ki, sırf dövlət televiziyasında proqramlar vaxtında başlayıb vaxtında bitir. Bu rəyləşdir. Bilmirəm orada time management-i kim keçib, amma çox uğurlu keçib. Nəticəli alınıb. Və gənclərin belə deyək, heç bir əslinə qalsa gənclər özləri time management-la bağlı materiallar oxusalar, onlar kifayət qədər köməkçi olar. Təlimin materiallardan fərqi ondadır ki, məsələn, məşqçi həmən təlimi hazırlamaq üçün daha çox vəsaitdən istifadə edir, yəni vəsaitdən, testlərdən və digər, sırf təlim modulunu hazırlamaq üçün və buna kifayət qədər vaxt ayırır. Bizim keçəcəyimiz 6-5 saatlıq kurs üçün demək olar ki, mən vaxtımın ardısa 3-4 həftəsini ayırıb onu hazırlamışam. Məncə təlimdə iştirak edənlər yalnız 4 saatı mənim 3-4 günlük əziyyətimin bəhrəsini götürəcəklər. Biz də ona çalışırıq ki, məhz o bəhrədən hamı nəticələnə bilsin. Təlimlərin metodologiyası, yenə deyirəm, testlər olacaq, interaktiv oyunlar olacaq və sırf fərdi yanaşma və təlimin nəticəli alınması üçün ünsiyyət.
Mən bir şey əvvəl etmək istəyərdim ki, bizim təlimin belə deyək də, Ramizin verəcəyi təlimin digər təlimlərdən fərqi nə ola bilər? Ümumiyyəm bir deyək 4-5 saatlı təlimdirsə, bizim təlimdə əsasən nəzər tutulub, interaktiv, daim interaktiv belə deyək də, oyunlar və s. də. Digər təlimlərdə, məsəl üçün, çox müşahidə olunan bir haldır ki, gəlirsən, məsələn, 4 saatlıq bir təlimdirsə müddətdə, ancaq danışırlar, təlimçi danışır, sən də oturub qulaq asırsan, dinlirsən və ondan sonra qutardı. Artıq burada istərsən, zihin yorulur. Amma bizə isə daim interaktiv keçəcək. Bu da bizim təlimin, digər təlimlərdən bir üstünlüyü və fərqliyi.
Bir də istərdim son müraciət tarixi və kimlər üçün nəzərə tutulub, kimlər iştirak edə bilər, bu haqda danışardınız?
Əslində olsa, hər bir şəxs iştirak edə bilər. Bizə indiyə kimi müraciət edənlər içində müəllimlər var, maraqlı faktdır. Şirkətdə işləyənlər var. Son müraciət tarixi əslində qalsa biz qoymamışıq, çünki müəyyən bir çərçivə qoymuşuq. Qrupda seçim meyarı motivasiya əsasında deyil. Yalnız şəxsi kontaktların göndərilməklə qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Sadəcə biz qrupun məhdudiyyətini qoymuşuq 20 nəfərlik və 20 nəfərlik qrup tam olduqdan sonra biz artıq qrupu bağlayacaq. Buna səbəb odur ki, bu təlim yeganə təlim deyil, yəni bizim təlimlərimiz daim davam edəcək və biz gələn təlimlərdə də həmən bizə müraciət etmiş və yalnız qrupa daxil ola bilməmiş insanları yenidən dəvət edəcəyik, cəlb edəcəyik. Sözsüz ki, bu təlimə istirahat günləri keçirilir. Yenə də vaxtın daralması nəzərə alaraq, iş günləri nəzərə alaraq və şənbə günlərinə salır və bazar günlərinə salacaq. Bir gündən ibarətdir və çalışacaq ki, əksər hallarda müşahidə etmişik, tərimdə iştirak edən insanlar axıra kimi tərimdə oturmurlar, amma bu digərlərinə fərqlidir, burada axıra kimi oturmaq lazımdır və təlim yalnız mühazirədən ibarət deyil, bu interaktiv bir tərimdir. Çalışacaq ki, bizim üçün maraqlı və bizim də, nəinki biz iştirakçılar öyrənəcəyik, hətta biz də iştirakçılardan çox şey öyrənəcəyik, bizim üçün faydalı və bizim faydalı ola biləcəyimiz şəxslər seçilsin və kontakta olsun.
Çox maraqlı sual idi ki, kimlər iştirak edə bilər? Sadəcə onu deyə bilərəm ki, kimlər ki, vaxtın darılmasında problemləşirlər, o şəxslər ümumiyyətlə müraciət edə bilərlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiniz
üçün. Buyurun, xoş idi.
Əziz dinləyənlər, sizə də təşəkkür edirəm öz dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün. Vaxtınızı Azadlıq Radiosuna həsr etdiniz isə, deməli, hədər getmədi. Sonda Pink Floyd'un Time, Zaman adlı bir mahnısını təqdim edəcəyim sizə və sağolaşıram sizinlə. Hələlik.
The time is gone, the song is gone. 14